Kontroverzní, levicový, nonkonformní, ať už zmíněné přívlastky platí míň nebo víc, tak Michal Hába rozhodně patří mezi svébytné divadelní režiséry současnosti. Dvě z jeho inscenací Ibsenův Peer Gynt a Bichnerův Vojcek, Jednorozměrný člověk, můžete vidět na letošním 27. ročníku festivalu Divadelní flora v Olomouci. No a s Michalem Hábou už budeme v tuhle chvíli mluvit nejenom o těchto dvou divadelních hrách. Vítejte na Vejvu, dobrý odpoledne.
Dobrý odpoledne.
Přidal nebo ubral byste některý z těch přívlastků, kterými jsem vás na začátku otituloval?
Asi skoro mě spíš překvapilo, že nezaznělo slovo radikální, teda, ale to je takový, to je vlastně docela přívlastek, který mám rád, v tom, že to jde k nějakému základu, k tomu radix jako. A myslím, že jakoby, o to se vlastně snažíme v tom divadle, ať už se to týká jakoby, toho političného obsahu, nebo prostě jenom třeba nějakému jako, návratu k tomu autorovi, což je vlastně teďka taková jako... Mám pocit takový moje téma, kdy se mě všichni jako ptají, proč dělám tu klasiku, nebo klasický titul, já říkám, jako, ono se tak samo nabídlo, ale zároveň mě baví jako vyhmátnout z toho autora, co je na něm furt platný, a byť to vypadá, že se jako snažím o nějaký radikální výklad a znásilnění autora, tak ono to vlastně všechno jako sedí. Třeba u toho Peer Gynta myslím, že jako přesně zapadnul do dnešní doby. A není to žádný velký znásilnění. U toho Vojcka si myslím, že to úplně strašně vychází z Bichnera, tak jak on to napsal jako vlastně sociální revolucionář nebo prostě člověk, který se nějak účastnil toho myšlenkového kvasu, jako kde jsou ty hranice svobody toho člověka, proč prostě žijem v tak zvláštně hierarchickém a mocenském světě. Takže tak, no jako levicovosti se nevzdávám. Myslím, že to je jako... Vlastně ani to nepotřebuji tlačit, ale spíš mi přijde, že je vlastně úplně jako samozřejmý, že vlastně mají umělci, divadelníci prostě levicové instinkty, protože to je nějaký vztah prostě ke světu, kdy tak, jak je ten svět teď, tak opravdu není spravedlivý a jako je potřeba rozhodně jakoby dosít si nějakých změn nebo jakoby aspoň si dokázat představit, jak by mohl vypadat nějaký ten lepší svět. Ať už mě kdokoliv bude chytat za slovo a obviňovat z nějakého jakoby zpátečnictví, tak si myslím, že to je o nějaký progresivnosti, o prostě o tom si představit, že ten svět může být lepší a minimálně aspoň méně nespravedlivý, méně nesvobodný a tak dál.
Co vás přimělo vrátit se po Nepříteli lidu po dvou letech právě k Henriku Ibsenovi?
No, on už je to díl, on už je to vlastně skoro rok, co se ten Peer Gynt naskoušel a samozřejmě ten výběr, to se dělá všechno dopředu, ale my jsme byli tak trochu jakoby vlastně bezradní tehdy s Terezou Marečkovou, tehdejší dramaturgyní činohráku, a tak jsme vlastně dost jako divoce skákali a najednou mě u toho Peera Gynta překvapilo, že tak zvláštně v nějaké jakoby neokázalé a vlastně ne tak jakoby na první dobrou politické rovině jako dokáže se právě nějak jako chytnout toho, co tak jakoby zažívám nebo vidím kolem sebe, že vlastně všichni právě chtějí být tak nějak jakoby svobodní, ale nějak jako bez úplně jako odpovědnosti. A vlastně v téhle tý jako zdánlivý nominální svobodě prostě pozdního kapitalismu, kdy si tak jakoby žijem ty své životy jako v tom prostě takzvaně blahobytném jako světě, na tom prostě západě, tak že samozřejmě máme tendenci tak jako chtít se jako vyzkoušet všechno, skákat prostě z tématu na téma, ničemu se moc jako neoddat vlastně, nebejt ničemu moc vlastně věrnej nebo jako oddanej. No a to dělá ten Peer Gynt, že jo, ale vlastně jakoby tím pádem není schopný přijmout nic za svý, za nic vlastně bojovat, za nic se postavit. No a to je taky, co nám vlastně chybí, že jo, jako, tak si prostě zkusme představit revoluci, že jo, to už prostě si nepředstaví vlastně dneska nikdo. Je to hrozně těžký si to představit.
No v některých zemích ještě jo.
Jo, no tak ježišmarja, jako pojďme se inspirovat, že jo, jako vůbec jenom ta schopnost si představit, to nemožné, je strašně důležitý.
No to představení ve vašem podání má téměř 3 hodiny. Ostatně Vojcek, který bude taky na Floře k vidění, zase atakuje 2hodinovou stopáž, což je docela solidní porce, samozřejmě pro herce především, ale pro diváky taky. Je to záměr? Jak důležitá je pro vás dílka představení?
Není to úplně asi primární cíl, nicméně... Nějak ten jako pocit, že vlastně ta tvorba, se kterou se dneska člověk setkává, je celkově jako má tendenci, že být strašně rychlá, střihová a vlastně jako to už jako až ničí vlastně nějakou schopnost jako pozornosti a koncentrace.
No na druhou stranu točí se čím dál víc dlouhých filmů, když odskočím jako do druhý kulturní...
Jo, do audiovize. Jo, jasně, to si myslím, že ale je asi nějaká jakoby souběžná reakce právě na nějakou třeba jako klipovost, střihovost. A všeho, než bych, já jakoby, samozřejmě mám rád střih a všechno, to je skvělý, jako snažím se v divadle používat všechny možné prostředky, abych ten film nějakým způsobem dokázal jakoby dotáhnout v tomhle, ať už je to hudba nebo světlo. ale myslím si, že jakoby tu možnost jakoby trochu propadnout nebo vlastně se na něco jako naladit, že vlastně po tu hodinu je to strašně málo a to zajímavé u toho Vojtka třeba, který vlastně, nebo i u toho Perginta, myslím, že v tom není zase takový rozdíl, mě jako překvapuje, jak jsou na to vlastně jakoby nadšený reakce právě, protože to i přesto, že to právě člověka jakoby nutí vlastně to usedět a do něho se propadnout, tak myslím, že to je jakoby taková reakce. No, byl jsem teďka na představení, který mělo prostě do hodiny a vlastně si říkal, že to ani nezačalo v něčem. A mně přijde, že to je v něčem skvělý na tom divadle, že tam jakoby člověk to nemůže ani přetočit, nemůže střihnout do něčeho jiného. Vlastně musí se s tím jako utkávat a potkávat se s tím. A já samozřejmě na druhou stranu mám tu tendenci jakoby chtít po hercích, aby vlastně byly jakoby strhující v tom smyslu i to třeba výjde, ty energie. Čili myslím, že to je vlastně fascinující pro ty diváky pak vidět, jak někdo takhle jako vlastně válí a strhává a naprosto vydává se v šanc po prostě víc jak aspoň ty dvě hodiny, tak to je takový základ, no, ale nejsem v tom samozřejmě žádný jako objevitel, to třeba, myslím, že třeba vzory jako Frank Astorf z bývalý berlínský Volksbühne, jako dobrý příklad, kdy šestihodinový kusy a naprosto jako brutálně prostě člověk dokáže jako tomu propadat, no.
To se dnes mimochodem ještě někde hraje, takhle dlouhý divadelní představení.
Tak kdybychom odskočili do té německé oblasti, tak určitě jako Frank Astorf pořád tvoří a myslím, že není jako jediný. Není to samozřejmě taková samozřejmost. Myslím, že ten trend právě být víc produktový a být víc, jak to říct, jako lépe spotřebovatelný, jako nějaký prostě konzumní produkt, tak to samozřejmě i v tom jako divadle. No, a málo který jako divadlo a rozhodně z těch zřizovaných se snaží jako to opravdu dělat umění a nepropadá vlastně jenom nějakému jako provozu, kdy prostě poskytujeme těm divákům, na co jsou zvyklí a to, na co jsou zvyklí, vlastně bohužel jakoby není žádná paráda v Česku. No,
no ale aby jsme nebyli jenom jednostranní, tak asi umění se dá dělat i v tom jako kratším stopážovým horizontu.
Jo, jasně. Jo, myslím si, že to je otázka volby toho jakoby tvůrce nebo na co reaguje, ale myslím, že to jakoby souvisí s tím, jak se právě ke světu vztahuje a pokud to dělá automaticky, tak samozřejmě výhodnější udělat krátkou věc.
Per Gint ve vašem podání tematizuje současné otázky sebeprezentace, vytváření vykonstruovaného osobního kultu nebo strach z průměrnosti, už jste mluvil i o té odpovědnosti. Vnímáte to jako něco ikonického pro současnou mladou generaci, která žije hlavně na sociálních sítích?
Já bych se hrozně jako nechtěl vlastně opírat do mladé generace, nebo mám skoro pocit, že hlavně se mi těžko sám sebe vnímá, jako že už nejsem ta mladá generace. Jakože tak jako postupně vlastně přecházím a najednou se bavím s lidma od 10 až 15 let mladšíma než já. Já si myslím, že to je jako obecně takový trend a nemyslím si, že za to můžou nějak jako mladí lidi, nebo myslím, že to je i nějaký prostě jako dlouhodobý trend, do kterého prostě jakoby historicky docházíme a já se jakoby vlastně v tomhle identifikuji jako historický člověk, který vnímá, jako, který se snaží nějak jakoby chápat ty dějiny v nějakém kontextu prostě historie násilí, historie emancipace a co se týče právě nějakého prostě kultury, popkultury, tak to je samozřejmě spojená prostě s nějakou technologií a ta technologie prostě všechno urychluje, zbližuje a kontext se ztrácí. Ale třeba zajímavý na Vojtkovi, jakože to hodně lidi, mladí berou a mám pocit, že to berou i třeba mnohem jakoby přirozeněji, co to akceptujou, než právě jakoby lidi třeba starší, kteří mají pocit, že by třeba měli všechno chápat. V tom Vojtkovi vlastně jako my zvedáme teda hodně témat.
Četl jsem reakce spousty lidí, že kolik v uvozovkách jako chytnuli těch slovních říčech a dalších jako odkazů a kolik toho tam vlastně ještě schovaného.
Je tam toho schovaného samozřejmě dost, ale já si myslím, že právě jako lidi nemusí všechno jako pochytat, protože jeden z těch tématů toho Vojtka, když takhle odskočím teda od Perginta, je třeba jakoby i přehlcenost, zahlcenost, prostě 24/7, neustále prostě nějaký tlak na to nějak jakoby se bavit vlastně tím vším, co zažíváme. No a zároveň je tam prostě jako sice spoustu chytrých slov, které jsou třeba míní jako opravdově, jenže na druhou stranu jako taky to tematizuje, že slovo snadno manipuluje, zahlcuje. No a ve chvíli, kdy to člověk prostě na sebe nechá působit a třeba tak na něj prostě nějaké věci vylejzají, tak mám pocit, že třeba, jakoby, když to takhle bych měl generalizovat, tak ty mladí lidi jsou schopní víc to akceptovat, že nemusí prostě všechno přečíst, když to spoustu jiných lidí má třeba tendenci jako být naštvaná, že to všechno nemohli uchytat a proto vlastně vlastně jako je to moc přechytralý na ně. Ale jo, jakože, což samozřejmě jasně, no, tohle obvinění u těch našich věcí s Lachem de Bestien, který prostě se pohybujeme na té hraně jako nějakého třeba intelektuálna a naprosté jako radosti je samozřejmě při věci, chápu to, ale myslím, že tohle je ten klíč, no, nesnažit se jako všechno ovládnout tím svým poznáním. To je jak jedna z těch jako věcí, které se myslím jakoby táhnou všema věcma, ať už jako Lachen de Bestie nebo toho našeho třeba inscenačního týmu, že je prostě nějaký prostě takový dobyvačný vztah ke světu, který souvisí s osvícenstvím a všechno, co jsme prostě třeba probírali nebo spolu jako řešili kolem právě toho Vojtka přes kritickou teorii, a proto se to jmenuje Jednorozměrný člověk.
To je vlastně váš podtitul.
Ano, to je náš podtitul, který vlastně nám přišel hrozně případný, kdy ten Vojcek je vlastně fragment textový.
Divadelní režisér Michal Hába stále se mnou ve studiu. Bavili jsme se o Per Gintovi. Ještě jednou otázkou bych u něj zůstal a zároveň to vlastně propojil s muzikou, protože v představení je zároveň slyšet vedle variací na původní hudbu taky spousta, dá se říct, současný country, samozřejmě jako v uvozovkách, ale hrajeme ho tady taky, protože trošku zažívá jako obrodu 80-kový disco, nějaký ambient náznaky jako hodně jako rytmických věcí až klubových. Tak mě zajímá, jaký jsou vaše hudební radosti, nebo jak se to vlastně jako prolíná ten divadelní a hudební svět?
Jo, to je, no, tak to si bych chtěl nejdřív zmínit, že právě třeba Per Gint, tak to je hodně, samozřejmě pod palcem má Jindra Čížek, který prostě je skladatel a pracujeme spolu.
Ale asi to nějak v uvozovkách schvalujete, ne?
Nebo jo, jasně, tak
bavíte se o tom.
My jsme vlastně jakoby tak napojený, že těžko jakoby, nebo já nejsem teda ten skladatel, jo, to je samozřejmě jenom Jindra, ale těžko jakoby říct, že už jakoby víme, jak si pomoct. Jindra uvažuje hodně divadelně, já naopak jakoby tu hudbu mám hodně jako nějaký prostředek, jak jsem zmínil, právě jakoby třeba nějakýho střihu, nebo jak prostě pracovat, jak dávat vůbec nějakou jako základní dynamiku těm inscenacím. A samozřejmě prostě ta hudba jakoby má nějakou prostě emoci, mnohem jakoby jednodušší než to divadlo, který má nějakou takovou jako víc jako racionální polohu, takže já se na tu hudbu jako hodně spolíhám a kolikrát prostě je takový to označení, že jakoby je to skoro muzikál. Ale to má třeba nějakou i brechtovskou logiku, kdy Brecht taky používal tu hudbu, nebo mluvil o tom, že ta hudba je přesně tím jako prostředkem, který to stizí, že jo, jako rozbije vlastně nějakou iluzivnost. A to mě baví, já prostě přes tu hudbu se hodně snažím dělat ty obrazy. No a u toho Per Ginta je fakt, že je velký rozptyl. Indra za to byl nominovaný, myslím, na nějakou cenu teďka divadelní kritiky za hudbu. Mimo jiné asi možná, protože tam tak jakoby jsme udělali takovou vtipnou aluzi na toho Griega, že jo, který tak je hodně spojený s tím Per Gintem, tak mám skoro pocit, že to ty kritici tak jako rozpoznali a kvitovali, že tam je nějaká hra s tou hudební stopou. Já nevím, no, já právě třeba jakoby nejsem v hudbě vlastně vůbec takovej vyhraněnej, právě asi proto, že ji tak jakoby hodně často, nechci říct používám, ale nějak s ní pracuju v tom divadle a mám pocit, že to je pro mě nějaký jako prostředek, jak se k něčemu jakoby dostat, takže jako zmínka country, no tak je tam prostě svatba, na kterou ten Per Gint přijde, tak je to taková, je to trochu přiblblý country, který ale vlastně už všichni milují hrozně, že chodí po divadle a zpívají si ho jako. Vlastně najednou mám pocit, že to, no vlastně je to jako zábavný přistupovat k té hudbě takhle jako neideologicky a nebejt ten fanoušek a mít rád jenom jednu tu věc a já nevím, no, jako já mám prostě jako rád hudbu radostnou, prostě mám vlastně takový jako oldschoolový tendence vlastně nějakého funky, prostě toho 60-kovýho, jako 70-kovýho jako rock'n'rollu, ale zároveň prostě teďka poslouchám elektro, protože mě to nějak jakoby baví a myslím si, že další instalace bude prostě strašně techno, jo.
Tak to se těším.
No jo, to bude jako je zábava, no.
Per Ginta jste nastudoval z herci z Činoheráku v Ústí nad Labem. Uh-huh. Oproti tomu Vojcek je záležitostí vašeho domovského kolektivu Lachen de Bestien. V jednom z rozhovorů z roku 2020, předtím než přišel covid, jste říkal, cituju, na jednu inscenaci ročně si vyšetříme čas, ale vydělat na živobytí si musíme jinde. No tak covid tomu rozhodně nepomohl. Jaká je současná situace s Lachen de Bestien? Platí tahle citace?
Jo, určitě. Jako Lachen de Bestien prostě, jako my to tak píšeme do těch jakoby grantů různých a tak, že jako se to vlastně takhle jako doopravdy dělat nedá, ale pak vlastně asi ve výsledku můžeme být rádi, že vůbec dostaneme aspoň takový peníze, jako jsme dostali prostě rok předtím. A já už se na to ani nějak jako, nevím, nechci říct nezlobím, myslím, že to je prostě víc jako strukturální věc. No, zároveň prostě, jak říkáte, no, tak už se doma docela cítím v Činohráku, tak uvidíme, jako, jak to bude vypadat s Činohrákem. Prostě Lachen de Bestien jsou nezávislý divadlo, a se snažíme docela dost teda vlastně třeba jako získávat nějaké finance i prostě z, jako ze zahraničí, z grantů, z různých, které jsou prostě, jako je potřeba to prostě spojovat a jít do nějakých různých koprodukcí třeba s tou zřizovanou scénou a už to není tak jakoby hrozný, je to vlastně podle mě něco lepší, ale jak zmiňoval někde teďka nedávno, že Honza Frič, jako který má teďka tady ten svůj boj, jako tak celý český divadlo v podstatě ochotnický divadlo v tom smyslu, že jako všichni se vydělávají jakoby někde jinde, že jo? Herci to mají něčem snaží, že se můžou jako doslova prodávat v těch seriálech a jinde, nebo prostě v nějaké audiovizi. No a jako my režiséři, já nevím, no, tak já jakoby nic moc jiného neumím, než možná pracovat rukama, jako, ale taky asi nemoc dobře. Takže, takže taková je situace, no, tak o tom se asi můžeme bavit jakoby pořád, že jakoby ta kultura je v tomhle jako podfinancovaná, no, ale stejně tak můžeme prostě se začít bavit třeba o jako environmentální krizi, protože o tý, jaký potřeba se bavit pořád, ale už je to takový jako evergreen, že už vlastně se ty věci jako vynechávají, no, tak.
No evergreen, kde ta zelená bude brzo chybět, ale... Už jsme to zmiňovali u Per Ginta, v podstatě Vojcek to má v něčem podobné, popkulturní odkazy, v tématy jako nástrahy kapitalismu, klimatická krize nebo feminismus, to všechno, co se tam dá najít. Jak důležitý pro vás je promítat do inscenací ta současná témata?
No, ono vlastně, když se tak všechno jakoby dá vedle sebe, přesně, nějaké prostě environmentální věci nebo sociální, nebo environmentální spravedlnost, sociální spravedlnost, feminismus a jako boj za lidský práva nebo vůbec politický práva, tak jako ono to všechno samozřejmě se dá dát do jednou balíčko, že jo, a to je nějaký jakoby světonázor, dejme tomu, takže jako já to samozřejmě neberu, takže promítám témata do těch inscenací a nějaký tam šroubuju, ale vychází to z nějakého světonázoru, který samozřejmě klidně, jak jsme začali, je levicový nebo je vlastně radikální, co se týče prostě třeba k nějaký konformitě dneška. A jo, no, vůbec jakoby nějak se za to nestydím, ani se tím nechlubím. Myslím si, že to je prostě pro mě nějaká samozřejmost, jako třeba právě ta environmentální a sociální spravedlnost, to je prostě rupalíc jedný mince. Jo, takže tam jde spíš jenom jakoby o to, jak se s tím dá jako pracovat. No. Když si člověk vezme prostě Georga Bichnera, tak ten sám byl jako sociální revolucionář v tomhle, takže ty témata, který on tam jako nějakým způsobem má a my je prostě bereme, tak samozřejmě z toho víc vychází nějaká kritika prostě nesvobody nebo prostě masakra jednotlivce nebo vůbec jako člověka, jako nějaká vlastně tyranie, nějaká prostě hierarchie moci, která se tam jako prolíná a samozřejmě ta jako environmentální krize nebo katastrofa, ta se tam jakoby už nenajde tak snadno, ale ono to vlastně samozřejmě všechno souvisí, že jo? Protože samozřejmě to nějaký jakoby výsledek nějakých hlubších procesů toho jakoby socioekonomického systému, ve kterém žijem a třeba v tom Vojtkovi si myslím, že i jakoby se přesně odráží jako tohleto, kdy proto se tam vztahujeme k tomu Marcusemu, k tomu jednorozměrnému člověku, respektive k dialetice osvícenství a tak dál, prostě tady tomu jako okruhu, kdy existuje nějaký prostě náhled na jako, vůbec jako princip, který vychází vlastně z osvícenství třeba, respektive jeho nějakých jakoby proudů přemýšlení, kdy všechno se to týká nějaké jako snahy ovládnout jakoby ten svět nebo toho druhýho, že ať už je to jako poznávání vlastně ovládnutí světa, že jako vůbec nějaký prostě vztah právě k ženám, jako vlastně ten vžitej patriarchát je založený nějakým ovládání, aby ty věci fungovalo a tak dál a tak dál.
Že vám do toho skočím, bavilo by vás třeba vlastně pracovat na nějaké hře, kde byste se s tímhle vlastně nepouštěl do styku vůbec?
No ono to tak třeba působilo, že Per Gynt je vlastně jakoby o tomhle, jo? Že to vlastně vůbec nemá nějakou, jako Per Gynt tam nejde dělat revoluci nebo tak, ale ono, když to člověk najednou jako čte podrobně, že tak on, u Per Gynta se dělá ta jako pověstná první část hlavně, kdy prostě teda u těch trolů a unese nevěstu a opije se a tak dál a tak dál. Kdy vlastně jako ty osobní témata, kdy samozřejmě potřeba říct, že osobní je politické vždy, feministické heslo staré dobré, tak jakoby je tam vidět, jako z čeho vzniká nějaká frustrace jedince, který je jakoby nějak jakoby neuznanej, nepřijmutej, jo, nebo nemá prostě tu možnost toho jakoby sebenaplnění, ale zároveň má prostě dostatek třeba jakoby rozumu, aby se cítil ukřivděnej, aby to chápal. No ale v té druhé části vlastně je to jakoby najednou o i nějaký jako konzumu, nebo jo, jakoby pozlátku konzumu, kdy nejenom jakoby on prostě si myslí, že jakoby naplnění je, že prostě se stane jakoby, že bude bohatý a tím pádem vlastně jako k něčemu jakoby dojde. No a samozřejmě, že to jakoby velmi jako povrchní a zbytečný. Nicméně jako lidi, kteří myslí, že nejlepší to je jakoby zbohatnout nebo mít moc, jakoby de facto jakoby vládnou tady tomu světu, že respektive parazitujou jakoby na světu, který nebo na nějakém prostě jako objektivním řádu věcí.
Trošku mi utíkáte z té otázky.
Jo, jo, jo. No ale tím pádem jakoby ono se to dá najít jako všude, jo? Nebo jako myslím, že to skoro jako nejde. A pak je samozřejmě jakoby druhá věc, kdy jakoby mi někdo řekl, tak pojď tady udělat nějakou jako zábavnou věc, komerční, nějakou vztahovku, jako. No tak jakoby nevím, samozřejmě to se mi ani moc jako dělat nechce, ale tak svýho času jsem třeba měl jakoby velkou chuť, jakoby, že udělal jako frašku. Ale já si myslím, že jakoby v tom jakoby politično. Jo? Ona je, stará pravda je taky, že každé divadlo je politické. V tom smyslu, že buď jako se nějak dotýká té politické reality, anebo jakoby dělá, že neexistuje ta politická realita, vlastně v podstatě tím pádem podporuje to status quo. No tak já jakoby jenom říkám, že ho to dělám vědomně. A tím pádem už to ani jako nejde dělat jakoby nevědomně. Že jo? No, třeba pro mě bylo vlastně velmi lákavý jako dělat operu. Třeba 2 roky, 3 roky zpátky jsem říkal, že bych hrozně chtěl dělat operu, že mi to přijde tak jako zvláštní, obskurní svět, jako kdy to prostě tak jako petrifikovaná forma něčeho, co už vlastně dneska není potřeba, že jo, ten, jako by ten zpěv se prý vyvinul, protože prostě jenom aby to bylo slyšet, že jo, v těch velkých jako zálech a to dnes prostě člověk nepotřebuje, respektive prostě existují mikrofony a porty a všechno, ale jako by ta opera furt jako přežívá, navázala se na to nějaká prostě jako by takzvaně jako by měšťanská nebo postměšťanská kultura, kdy se prostě jako vlastně opakují ty věci, má to až takový jako by rituál v sobě.
Takže se od vás dočkáme opery.
No a teď prostě jsem dostal nabídku dělat operu v Olomouci, kde prostě je progresivní vedení operní. Tak jsem na to hrozně zvědavý. Jako, vlastně to pro mě takový experiment. No. A jako, myslím si, že to jde dělat politicky, ale neříkám, že jako, tam jakoby to jít a ukázat, že teď to uděláme politicky, ale spíš už jenom ten výklad, no, tak já budu dělat La Traviatu. Tak
to, je to, prostě to už je dané.
Titul, který můžu takhle prozradit, protože už vím, že se to zveřejnilo. A, tak je to příběh napsaný podle Dámy s kameliemi, tak je to prostě příběh jako holky, která se prodává, aby měla na živobytí a pak přichází nějaký tragický příběh, kdy to teda jako vstupuje ta láska. No ale tak jakoby ten základ je přeci jakoby dost politický, že jo? Jako socioekonomický. Tak co má člověk dělat?
A vlastně jako pořád bohužel současný.
No jasně, no. Tak ono upřímně jako já třeba nemám vůbec ten, ale ani trochu tendenci jako odsuzovat někoho, ať už se vydělává pornem nebo jako prostitucí, protože jako všichni, že jo, máme tu jako jednu svobodu, buď pracovat, nebo zemřít hladem. A nebo teda jakoby být kapitalisty, ale jako by toho místa toho jakoby není, že jo, v té kapitalistické třídě, abychom jako byli všichni kapitalisty, takže jako prostě všichni prodáváme svoji práci, jo, práci svého těla, respektive mysli, respektive imaginace. Tak asi tak, no.
Je dobré zmínit, že vlastně dneska se tady spolu bavíme mimo jiné i proto, že jak Per Gynt, tak Vojcek bude k vidění na festivalu Divadelní flora v Olomouci, který se letos koná od 9. do 20. května. Vy už jste tam v minulosti měl nějaké inscenace, takže to rozhodně není jako premiéra. Každopádně, v čem je pro vás důležitá přítomnost na festivalu typu Divadelní flora?
Tak ono obecně, že pro nás divadelníky je strašně jako důležitý, abychom byli na těch festivalech a zároveň by nás vycházeli ty kritiky, protože to všechno je prostě součást toho mechanismu, kdy vůbec jako pak třeba dostáváme nějaký ty peníze a můžeme o ně žádat. Ale jakoby musím říct, že teda k Divadelní flóře speciálně mám taky jako no, specifický, speciální vztah, protože mi přijde, že vlastně mezi těma festivalama taková českýma, kterých vlastně není tolik, taková jakoby velmi vyhraněná, tak vlastně trošku přijde něčem hrozný, že je jakoby nejméně financovaná, přestože má vlastně takovou dost originální dramaturgii, má jakoby vlastně docela dobrý přesah, že se jako nesnaží být jenom jakoby právě třeba na ten český kontext, ale má tam je docela jakoby propracovaný třeba jako taneční pohybový program, který já vlastně jakoby tolik neznám a proto mě baví se s tím tak jako potkat. Má to takový zajímavý přesahy. No a výsledku třeba jenom právě na příkladu toho jakoby Per Gynta a Vojcka mi přijde skvělý, když prostě ten dramaturgický tým takhle jako dokáže ty věci stavět vedle sebe, protože je tam to téma, že jo, je to každý ten festival Divadelní flóry má nějaký téma, tak je to jako volnost. Což mě samozřejmě tak jako všeobsáhle, nebo že se pod to dá schovat všechno, ale mě třeba osobně jako tvůrce vlastně pak baví jenom si říkat, jo, to je vlastně zajímavý, jak jako zaujme dramaturgickou radu na flóře prostě Per Gynt a Vojcek takhle vedle sebe a vlastně já sám se můžu vrátit k tomu, jako, že jak moc to téma té svobody v dnešním světě se dá jako přemýšlet a promýšlet. A když tam jedu, tak mám pocit, že to je tak akorát vyvážený, že to je jak pro tvůrce, tak pro lidi jako v Olomouci. Že to má nějakou jako, má to nějaký svůj jako lokální, komunitní působení nebo dosah a zároveň třeba jako mám pocit, že spoustu přesně jako zajímavých dialogů jsem vedl právě na Divadelní flóře. Takže v tomhle jako Tak samozřejmě, že jo, tak tady chválím, protože tam jedeme, ale nejen proto, opravdu to myslím upřímně, že jako fakt se mi to líbí, i ty debaty vlastně, které tam jako vznikají, ať už organizovaně nebo neorganizovaně, prostě pak v Šapitu někde, tak to mi přijde skvělý, no, takže.
To je samozřejmě nejlepší, když existují festivaly, kde vlastně i sami účinkující a autoři zůstávají jo. víc dnů a funguje tam přesně tenhle nějaký přesah mimo to pódium. Když už jsme u toho, tak koho z domácích, anebo vlastně i zahraničních, protože Flora má taky vlastně zahraniční program částečný, koho z těch divadelních autorů nebo režisérů poctivě sledujete a proč?
Koho poctivě sleduju? No, to je těžký. Ono je to vlastně těžký někoho poctivě sledovat, když člověk dělá tu...
Je to zákeřní slůvko.
Tu tvorbu, no, jako... Protože prostě jako ve chvíli, kdy ještě člověk přesně má ty děti nebo něco, tak absolutně jako už nestíhá sledovat a si úplně kdy říkám, tyjo, já bych fakt měl jako víc znát, co dělají moji kolegové. A snažím se o to, se snažím samozřejmě hlavně jako víc nakoukat tu mladší generaci nebo tak, abych třeba případně mohl jako nějak s tím pracovat, pokud mě teda jakoby čeká nějaká přesně taková jako funkce nebo pozice, kdy to můžu ovlivňovat, tak bych právě chtěl jako přesně nějak jako pomáhat těm lidem, který začínají ideálně, ale no, koho sleduju, tyjo, to je, jako já jsem samozřejmě hodně, mám vztah, jako to není tajemství, že mám právě vztah k té jako německojazyční oblasti, prostě k tomu okruhu, který právě to zmínil Franka Kastorfa, Reného Poleše, nebo už dříve zesnulý, prostě Schlingensiefa, tak, ale to je vlastně hrozně jakoby důležitá, protože oni byli asi 25 let v té Volksbühne, tak to je jako důležitá pro jako celý německý generace, vlastně lidi, kteří znám z Německa, kteří jsou tak starý jak já, tak pro ně to je samozřejmě důležitý, lidi, kteří jsou ještě i o 20 let starší než jakoby my, tak vlastně pro ně je to vlastně důležitý. Tak já jako nezastírám, že to pro mě vlastně bylo úplně jako setkání se s něčím, co mi konečně jakoby vlastně sedlo. Já jsem vlastně na té jako škole na DAMU nebo při těch začátcích absolutně se nedokázal jako posrovnat do těch českých kontextů. Takže se snažím jako samozřejmě ještě nějak jako furt sledovat, co se děje i jakoby venku a jinde, aby člověk taky furt jako neobjevoval Ameriku, že aby věděl, že aha, tohle už prostě se třeba dělá a může jít někam jinam, může jít dál jako. A tak, no.
No a poslední otázka, kterou vlastně už jste naťuknul s tou operou, takže co se chystá dál, ať už Lachen de Bestien, nebo pro jiný divadelní soubory?
No, tak jo, tak vlastně, a jo, asi je co říct. Tak Lachen de Bestien, ty fungují vlastně tak jakoby velmi, velmi ve vzduchoprázdnu, respektive prostě můžu udělat všechno, ale máme takový rozjetý projekt mezinárodní právě, který se týká vlastně německého města Chemnitz, který bude jako kulturním městem kultury, teda hlavním městem kultury v roce 25, takže tam jakoby rozvíjíme něco, co by se mělo týkat vlastně právě jakoby otázky, kam zmizely vlastně ty společenské utopie, protože samozřejmě v tom Karl Marx Stadt, jak se dřív Chemnitz nebo Saská Kamenice jmenovala, je že ta obří hlava Marxe a vlastně jako symbol jako toho pokusu nebo posledního velkého pokusu nějaký jakoby projekt jakoby velký změny, který teda jakoby samozřejmě dopad nějak a ne úplně radostně samozřejmě, tak jakoby tohle je ta otázka, je to vůbec otázka vůbec jako toho našeho jako postkomunismu vlastně, jak se s tím jako neumíme zároveň vypořádat. A zároveň jakoby je tam taková třeba zajímavá věc, že ty postkomunistické země jsou jakoby byly svědkem nebo prožili nějakou transformaci a celý náš svět vlastně čeká jakoby nějaká transformace nutná, jako dřív nebo později, jako, kdy vlastně je zajímavý, že najednou tady ta nějaká jako představa té zkušenosti je. No, jakoby není úplně jako tajemství taky, že se nějak doma cítím právě v tom Činohráku v Ústí, tak tam budu dělat inscenaci, asi už to klidně prozradím, jako budu dělat Válku smloky, což mi přijde jako skvělá věc, skvělá právě plocha, která jakoby mluví přesně o nějakým možnostech nějakého nástupu fašismu nebo něčeho podobného, co si myslím, že je ve vzduchu i dnes.
Takže budou mloci na pódiu.
No to nevím, jako živý nebo...
No, samozřejmě.
To je samozřejmě největší otázka, jestli to budou hrát lidi nebo jak to udělat, ty mloky. Ale to mě ještě jako čeká, no, tady to asi ta představa, jak to dělat.
No tak už máte táborák, tak nějaký akvárko by se asi sneslo, ne?
No jo, tak v Pergintově byl oheň a ve Vojickově byla voda. A tak nevím, co má přijít později, ale to snad není to nejpodstatnější, no, ty živly. Jo, možná při nějaká země, protože ono, co si budeme povídat, tak tam na těch mlocích je zajímavá ta osa toho, že ty lidi vlastně furt jako prodávají dál těm mlokům ty prostředky k tomu, aby ty mloci ukrajovali jako z té pevniny a nikdo není schopný to zastavit, což je úplně jako metafora vlastně jako tý probíhající prostě klimatický krize jako par excellence a co jiného teda než možná, že přijde nějaká ta země, no, nebo přijde země a vrátí nám úder, tak asi tak.
Tak jo, Michal Hába, divadelní režisér, jeho aktuální dvě hry na právě režisérském postu můžete vidět v Olomouci na festivalu Divadelní Flora. No a o tom, co se chystá, jste slyšeli teďka v závěru, tak držím pěsti.
Tak jo, děkuju a díky za pozvání.